24. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norðurveitin og andsvar síðara sinni.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir svarið og svörin en velti áfram fyrir mér já, möguleikum lögreglunar á að takast á við þetta leið og ég vil alls ekki draga úr mikilvægi þessa frumvarps, hreint ekki heldur eingöngu það að hérna hvetja dómsmálaráðherra hæstvirtan til dáða að efla lögregluna, að efla þessar deildir sem að eru að rannsaka þessi mál. Því að þetta er sjálfstætt ofbeldi í rauninni sem að þó fylgir oft annars konar ofbeldi milli aðila. Þannig verða svona þessi tegund kynferðisbrota eru oft fylgifiskur annars konar ofbeldisbrota. Þá vorum við að tala ofbeldi í nánum samböndum og líka kynferðisofbeldi í nánum samböndum eða ofbeldi innan vinahópa þar sem að eftir samvistaslit eða vinslit eða hvað sem er að þá skyndilega bresti á með hótunum dreifingu svona ef ekki brotaþoli gerir eitthvað ákveðið. Þannig að hérna þessi mál eru ótrúlega flókin og það þurfa vandaða rannsókn og mikla yfirlegu og það það kannski sem að ég hef smá áhyggjur af varðandi bara mannafla lögreglu að þau lendi undir. Af því þau eru, eins og segi, mjög íþyngjandi og oft þessi nagandi, langvarandi óvissa að það sé efni af þér í gangi á internetinu út allan heim. Það er bara sjálfstætt brot og verulega íþyngjandi.
Hæstvirtur, dómsmálaráðherra svarar andsvari